นิสต้าพอดแคสต์กับแนนพิรมาศสวัสดีค่ะดรีมนิสต้าพอดแคสต์ EP นี้นะคะแนนก็อยากจะมาแชร์เทคนิคสั้นๆนะคะในการอ่านหนังสืออย่างไรให้ productive ข้อแรกนะคะเราจะต้องรู้ว่าสมองของเราเนี่ยสดชื่นตอนไหนรู้ว่าเวลาไหนคือช่วงพรามไทม์ของเราอย่างของแนนนะคะก็จะเป็นช่วงเช้าหลังจากตื่นนอนเพราะฉะนั้นนะคะหนังสือที่มีคอนเทนต์หนักๆเนี่ยแนนก็จะเลือกที่จะมาอ่านช่วงนี้ส่วนหนังสือเบาๆสบายๆนะคะก็เลือกที่จะอ่านก่อนนอนซึ่งแนนเนี่ยได้มารู้เรื่องเกี่ยวกับพรามไทม์ของสมองนะคะตอนอยู่ม.5ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังเตรียมอ่านหนังสือเพื่อเข้ามหาลัยนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักกีฬาบาสของโรงเรียนด้วยนะคะทำให้ทุกเย็นเนี่ยก็จะต้องมีการซ้อมบาสแล้วเราเนี่ยก็จะกลับบ้านเพื่ออ่านหนังสือนะคะเป็นการเหมือนกับรักษาวินัยเนาะเราจะต้องเรียนโอเคกีฬาเราก็จะต้องได้นะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่กลับมาที่บ้านนะคะหลังจากซ้อมบ้านเสร็จอาบน้ำเสร็จพยายามอ่านหนังสือค่ะแต่อ่านทีไรเนี่ยหลับตลอดนะคะบางวันซ้อมหนักๆเนี่ยถึงกับฟุบลงไปบนโต๊ะเลยนะคะซึ่งสิ่งที่แนนค้นพบก็คือว่าถ้าวันนี้เราอ่านหนังสือแล้วเราเกิดความง่วงเราไม่สามารถอ่านหนังสือเพื่อฝืนความง่วงได้นะคะสิ่งที่แนะนำก็คือไปนอนค่ะนะคะแล้วก็พอแนนค้นพบวิธีนี้จากหนังสือ How to เล่มนึงนะคะแนนก็เลยปรับกิจวัตรประจำวันใหม่นะคะก็คือพออาบน้ำกลับถึงบ้านเสร็จปุ๊บก็จะนอนเร็วนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาอ่านหนังสือแทนแล้วก็ช่วงที่แบบเตรียมเข้ามหาลัยหนักๆเนี่ยนะคะแนนก็เปลี่ยนกิจวัตรเลยก็คือนอน 4 ทุ่มตื่น 4 เป็นเวลา 1 ปีนะคะในช่วงที่เตรียมตัวเอ็นเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าพรามไทม์ของเราคือช่วงไหนนะคะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยต้องพยายามอย่าเล่นมือถืออย่าทำอะไรที่ไร้สาระนะคะเพราะสมองเรากำลังเฟรชเราจะต้องเอาช่วงนั้นน่ะไปทำในเรื่องที่สำคัญกับชีวิตนะคะแล้วก็ช่วงพรามไทม์เนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามอายุตามไลฟ์สไตล์นะคะเพราะว่าอย่างของแนนตอนนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะนอน4 ทุ่มตื่น4 ได้แล้วนะคะข้อที่2นะคะก็เซตวัตถุประสงค์ในการอ่านอย่างบางคนเนี่ยอาจจะชอบในการอ่านไปเรื่อยๆนะคะสนุกกับการได้รู้นะคะแต่ว่าเนื่องจากตัวแนนเนี่ยมีเวลาค่อนข้างจำกัดนะคะจะต้องบริหารชีวิตในหลายมิติแนนก็จะเลือกอ่านหนังสือที่คุณภาพนะคะอ่านหนังสือที่ผู้เขียนเนี่ยมีความสำเร็จหรือมี reference ที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็เลือกที่จะอ่านหนังสือหมวดแรกเนี่ยก็คือสามารถที่จะ apply ได้กับการงานการเงินชีวิตสุขภาพสายสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าอีกแนวนึงก็คือเลือกอ่านเพื่อที่จะเอนเตอร์เทนไปเลยเพราะว่าแนรู้สึกว่ายุคนี้เนี่ยหนังสือมันเยอะจริงๆนะคะบางทีมันเยอะจนรู้สึกแบบมันล้นนะคะทำให้การที่เราจะเลือกอ่านเล่มไหนเนี่ยจะต้องเลือกดีๆนะคะเพราะว่าการเลือกอ่านหนังสือมันก็เหมือนกับการเลือกอาหารนะคะมันคือสิ่งที่จะเข้าสู่ร่างกายเรานะคะก็จะต้องเลือกอะไรที่มันเป็นคุณภาพข้อที่3นะคะถ้าเกิดอยากจะอ่านหนังสือได้ง่ายได้บ่อยนะคะก็เลือกที่จะวางหนังสือหลายๆจุดในบ้านนะคะทำให้มันเห็นง่ายๆเราก็จะหยิบมันมาอ่านได้ง่ายๆข้อที่4นะคะสำหรับมือใหม่เนาะที่อยากจะมีนิสัยในการรักการอ่านนะคะก็ค่อยๆปรับเวลาในการอ่านนะคะไม่ต้องหักโหมนะคะทำเหมือนคล้ายๆการฝึกกล้ามเนื้อเนาะอาจจะเริ่มจากอ่านหนังสือวันละ15 นาทีหรืออ่านหนังสือวันละ15 หน้านะคะเลือกตัวเลขที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำได้ทุกๆวันไปยาวๆนะคะแล้วก็วันหนึ่งที่เราเริ่มมีกล้ามเนื้อหรือมีนิสัยที่มันแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆชาเลนจ์ตัวเองในการเพิ่มปริมาณให้มันเยอะขึ้นข้อที่5นะคะแนรู้สึกว่ายุคนี้เนี่ยจะต้อง improvise ตารางการอ่านกับชีวิตเราในแต่ละช่วงนะคะคือจะต้องยืดหยุ่นเป็นอย่างช่วงไหนที่งานเยอะนะคะจังหวะชีวิตเรื่องงานกำลังเป็นช่วงขาขึ้นหรือจังหวะช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะในรู้สึกว่าช่วงนั้นอ่านน้อยลงบ้างก็ได้นะคะคือเราจะต้องอ่านจังหวะชีวิตให้ออกนะคะว่าช่วงไหนเนี่ยเราจะต้องเซต priority ไปกับเรื่องใดแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็มีระบบในการจัดเก็บข้อมูลนะคะทำเป็นเหมือนกับเป็นลิ้นชักความรู้ของเรานะคะอย่างปีนึงเนี่ยแนนอ่านหนังสือขั้นต่ำก็40 เล่มบางปีถ้าพีคๆก็60-70 เล่มนะคะอย่างส่วนตัวแนนก็จะใช้แอปของMicrosoft นะคะที่ชื่อว่า OneNote เนาะแล้วก็จะแคปหน้าจอนะคะหรือว่าถ่ายรูปหน้าหนังสือนะคะที่เป็นคอนเทนต์ดีๆที่เรารู้สึกว่ามันได้ประโยชน์แล้วก็แยกหมวดหมู่ค่ะแบ่งไปเลยว่าเป็นหนังสือที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแล้วก็เขียนชื่อหนังสือพร้อมผู้แต่งนะคะแล้วก็ถ่ายรูป ปกหนังสือเนาะเพื่อที่จะได้จำได้ง่ายๆแล้วก็ถ่ายรูปหน้าที่เราอยากจะเก็บคอนเทนต์ดีๆนั้นไว้ก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะได้ประโยชน์เนาะแล้วก็เอาไปแอพพลายกับชีวิตกันนะคะแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนค่ะ